რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მას კობა ლიკლიკაძე გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბები. გამოშვებას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვი მოითხოვს ირანისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგოს მოხსნას. საბერძნეთში ბანკები დაკეტილი დარჩება ორშაბათამდე 13 ივლისამდე. გაეროს მონაცემები სირიელი ლტოლვილების რიცხვი 4 მილიონს აღემატება. წყნეთი ახლდაბი საავტომობილო გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვის სურვილია გაერომ რაც შეიძლება მალე გააუქმოს ირანისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგო და ეს ნაბიჯი უნდა იყოს ნაწილი ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებისა, რომლის მისაღწევა და ცვენაში მოლაპარაკება იმართება.
Мы выступаем за то, чтобы снятие оружейного эмбарго.
Чვენ მხარს უჭერთ იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგოს, რაც შეიძლება მალე მოხსნას. მით უმეტეს, რომ ირანი არის ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის თანმიმდევრული მომხრე და ემხრობა ამ საფრთხის ამოძირკვას რეგიონში და საერთოდ მსოფლიოს ყველა სხვა ნაწილში. და იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგოს მოხსნა ირანს დაეხმარება ამაღლოს თავისი ბრძოლის უნარიანობა ტერორიზმთან
ბრძოლაში.
განაცხადა ლავროვმა პრესკონფერენციაზე რუსეთის ქალაქ უფაში. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მისაღწევა ახალვადად 10 ივლისია განსაზღვრული. შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ჩინეთის, რუსეთის და გერმანიის მიზანია ირანი დაიყოლიონ ბირთვული პროგრამის შეშფოთვაზე მისთვის სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. რუსეთის ქალაქ უფაში იმართება ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის, ანუ ბრიქსის ლიდერების შეხვედრა, რომელიც მიჩნეულია მოსკოვის მცდელობა დაჩვენოს, რომ არ არის იზოლირებული დასავლეთთან უკრაინის გამოუთანხმოების მიუხედავად. როგორც უწყებიან ბრიქსის ლიდერები მშელობენ ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაშიც, ისე როგორც საბერძნეთის ეკონომიკურ კრიზისს და ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე ტერორისტულ საფრთხეზე. საბერძნეთში ბანკები დაკეტილი დარჩება ორშაბათამდე 13 ივლისამდე. გაქცელდა ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე ლიმიტის მოქმედების ვადაც. საბერძნეთში მომხმარებელს დღეში მაქსიმუმ 60 ევროს გამოტანა შეუძლია. ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა გადაწყვიტა არ გაზარდო საბერძნეთისთვის საგანგებო დახმარება, ვიდრე საკრედიტო კრიზისი მოგვარდება. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსი ციპრასმა განაცხადა, რომ დღეს წარმოადგენს, როგორც თავად თქვა, რეფორმების დამაჯერებას. სარაევოში გლოობენ სრებრენიცის ხოცვა-შლიტის მსხვერპლს, რომლის იდენტიფიცირებაც ბოლო ხანს მოხდა. ბოსნია-ჰერცეგოვინის დედაქალაქის მთავარი პროსპექტის გასწვრივ ათასობით ადამიანი იდგა, როცა ჩაიარა ავტომანქანამ 116 კუბოთი. ბოლო ხანს იდენტიფიცირებულ გვამებს სარაევოდან სრებრენიცაში ჩაასვენებენ და დაგრძელებენ ხოცვა-შლიტის 20 წლისთავზე. მთავარი ცერემონია 11 ივლისს გაიმართება. 1995 წლის ივლისში 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს ბოსნია-ჰერცეგოვინის ქალაქ სრებრენიცასთან, მას შემდეგ, რაც ქალაქი ბოსნიელი სერბების შეიარაღებულმა რაზმებმა აიღეს. სრებრენიცის ხოცვა-შლეტა მიჩნეულია ევროპაში ერთ-ერთ უმძიმეს დანაშაულად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. გაეროს მონაცემები სირიიდან 4 მილიონზე მეტი ადამიანია გაქცეული 2011 წლის მარტში ამ ქვეყანაში ძალადობის დაწყების შემდეგ. მარტო ბოლო 10 თვის განმავლობაში სირია სამოქალაქო ომის გამო დატოვა მილიონზე მეტმა ადამიანმა. ლტოლვილთა საკითხებში გაეროს სააგენტოს უფროსის ანტონიო გუტიერესის მონაცემებით მსოფლიოში ამჟამად სწორედ სირიელები შეადგენენ ერთი კონფლიქტის გამო გაქცეული ლტოლვილების უდიდეს ჯგუფს. წყნეთი ახლდაბი საავტომობილო გზაზე მეწყერი ჩამოწვა, გზა დროებით დაიკეტა. მეწყრის შედეგად დაზიანდა მაგისტრალური გასადენის ადგილობრივი მონაკვეთი. გარემოსაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია სატრანსპორტო მოძრაობის სპეციალური რეჟიმის დაწესება. და ბოლოს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახი დაშელი ძალიან მახლად მიიჩნევს ჯარში თვითმკვლელობების და თვითდაზიანებების რაოდენობას. როგორც ხიდაშელმა საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში დღეს გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, ეს არის ძალიან მტკივნეული თემა, რომელსაც სჭირდება მეცნიერული კვლევა.
ახალების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება რამდენიმე ძამში. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ ევროპის ევროკავშირის რამდენი ქვეყანა დარჩა, რომლებსაც არ მოუხდენიათ საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირება.
ამიტომ 23 ქვეყანამ უკვე მოახდინა ეს რატიფიცირება, დარჩა ეს 5 ქვეყანა: ესპანეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია და ბელგია. საფრანგეთი ისე თქვა, რომ ქვედაპალატა მიიღო უკვე ეს გადაწყვეტილება, იქ არის საუბარი, რომ უკვე ქვედაპალატის გადაწყვეტილება იყოს.
შემდეგ გამოეხმაურებით კუსპაზე მდებარე ერთ-ერთი კლუბის მენეჯერის ბრალდებებს, რომლის თაობაზეც არ წყდება აჟიოტაჟი ქართულ საზოგადოებაში.
ეს მაიკა, ზუსტად ეს მაიკა მეცვა, შემომახადეს ისე, რომ მარტო ერთ ხელზე მეკიდა, მე კი რასაკეთებ, როგორ მირტყამთ, მე კი როგორ ბეიდავთ, მე კი ამას ტელეფონი დამებუნდ, კი ვივარ იმდან შემიშინა, რომ ვერც ლანცხავდი ბოლოს, ისე ვკიოდი, არ გაქვთ ამის უფლება და რაღაცებს ვკიოდი.
მომზადებული გვაქვს ასევე ყოველკვირეული ინტერვიუ თემით: საქართველოში 40% შემცირდა დედათა სიკვდილიანობა 2008 წელთან შედარებით.
რომ დედათა სიკვდილიანობა საქართველოში იყოს 26 100000 სიცოცხლეშობილზე, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროპაში ეს მაჩვენებელი არის 3 ან მაქსიმუმ 7.
უცხოეთსაც გვაქვს მომზადებული სიუჟეტები: გამოეხმაურებით სებრენიცის ხოცვა ჟლეტის მეოცე წლის თავს და შევისწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ დაიხურა რუსეთში, ან უფრო ზუსტად რატომ უპირებენ დახურვას უფლებადამცველ ორგანიზაცია წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს. ასეთია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას რატიფიცირება გაუკეთა ევროკავშირის 23 ქვეყანამ, თუმცა დარჩენილია კიდევ 5: საფრანგეთი, ბელგია, იტალია, ესპანეთი და საბერძნეთი. რატომ არ არის დასრულებული 2014 წლის ივლისში დაწყებული პროცესი? შეიძლება თუ არა უფრო სწრაფი ტემპით სიარული და ხომ არ ეშლება ამით ხელი ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელებას? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
ავსტრია 23-ა ევროკავშირის ქვეყნებიდან, რომელმაც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა. საგარეო უწყების ინფორმაციით, 8 ივლისს ავსტრიის რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რატიფიცირების პროცესს ავსტრიის რესპუბლიკის ევროპის ინტეგრაციისა და საგარეო საქმეთა ფედერალური მინისტრი სებასტიან კურციც დაესწრო. რამდენიმე დღით ადრე კი, კერძოდ 7 ივლისს, იგივე გააკეთა ნიდერლანდის სამეფოს სენატმა. ნიდერლანდის კანონმდებლობა დოკუმენტზე მეფის ხელმოწერასაც მოითხოვს. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, რომლის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ღრმადაყოვლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტი, ბრიუსელში 2014 წლის 27 ივნისს მოეწერა ხელი. დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესში პირველობა უკვე ივლისში მოიპოვეს ბულგარეთმა, ლატვიამ, ლიტვამ და რუმინეთმა. მათ გარდა 2014 წელს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას რატიფიცირება გაუკეთა კიდევ 7 ქვეყნის საკანონმდებლო სამართლებრივ ორგანომ და ასევე ევროპარლამენტმა, ხოლო 2015 წელს ამ ჯგუფს კიდევ 12 ქვეყანა შეემატა, ჩვენ მიერ უკვე ხსენებული ნიდერლანდისა და ავსტრიის ჩათვლით. თუმცა დარჩა კიდევ 5 ქვეყანა, რომლებსაც ჯერ არ მოუხდენიათ ამ დოკუმენტის რატიფიცირება. არის თუ არა კანონზომიერება მოვლენათა ამგვარ განვითარებაში და რატომ ვერ მოხერხდა პროცესის დასრულება? ამ შეკითხვაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერი საგანგებო დავალებათა ელჩი დავით კერესელიძე პასუხობს.
ყველა ქვეყანას თავის, ასე ვთქვათ, საპარლამენტო ცხოვრება აქვს და თავის საპარლამენტო განრიგი. არა მგონია, რომ ეს იყოს რაღაცა ხელოვნური შეფერხება, ვთქვათ, ან რაღაცა პოლიტიკური შეფერხება იმ ქვეყნების მხრიდან. ამიტომ 23 ქვეყანამ უკვე მოახდინა ეს რატიფიცირება, დარჩა ეს 5 ქვეყანა: ესპანეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია და ბელგია. საფრანგეთი ისე თქვენ რომ ქვედაპალატა მიიღო უკვე ეს გადაწყვეტილება, იქ არის საუბარი, რომ უკვე თქვენ ზედაპალატის გადაწყვეტილება იყოს. ესე რომ მე მგონი, რომ ეს პროცესი ძალიან მალე დასრულდება.
დავით კერესელიძე არ იზიარებს ოპონენტების მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელი იყო რატიფიცირების პროცესის დაჩქარება, რადგანაც მისი თქმით საგარეო უწყება ყველაფერს აკეთებს პარტნიორ ქვეყნებთან მუშაობის კუთხით. თუმცა ოპონენტები კვლავაც თავიანთ აზრს ერჩებიან და მაგალითად თუკი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილ პირველ მოადგილეს დავით ზალკალიანს ვკითხავთ, ის გვეტყვის, რომ უფრო მეტი აქტიურობით უფრო უკეთესი შედეგის მიღებაც იქნებოდა შესაძლებელი და რომ ხელისუფლებაში მისი ყოფნის დროს არსებული პროგნოზით რატიფიცირების პროცესი 2015 წლის გაზაფხულზე და ყველაზე გვიან ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა დავით ზალკალიანი ამ კონტექსში ევროკავშირის კეთილ ნებას უსვამს ხაზს.
ევროკავშირი ჩვენთან მიმართებაში ძალიან მნიშვნელოვან დათმობაზე წამოვიდა მაშინ, როდესაც ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებას ვაწერთ ხელს ღრმა და ყოველთვის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ჩათვლით. ხელშეკრულებაში ჩაიწერა, რომ რატიფიცირებამდე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების 75% იქნებოდა დროებითი ამოქმედების რეჟიმში. ანუ ჩვენ უკვე, სანამ რატიფიცირება მოხდებოდა, მანამდე შეგვეძლო უკვე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში ყოფილიყავით ევროკავშირთან და უფრო ეფექტურად გამოგვეყენებინა. სამწუხაროდ მე აი აქ ვხედავ ძალიან სერიოზულ პრობლემას. უფრო მეტად ხდება აქცენტის გაკეთება, თქვათ, იგივე რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებაზე, ვიდრე, თქვათ, ხდებოდეს ახალისება ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებს.
ოპონენტების არც ამგვარ შეფასებებს იზიარებენ საგარეო უწყებაში და როგორც საგანგებო დავალებათა ელჩმა დავით კერესელიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნა და შესრულების პროცესი თანმიმდევრულად მიიწევს წინ და კონკრეტული ნაბიჯების გათვლა გარკვეულ დროს მოითხოვს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე პრობლემად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა ევროკავშირის სივრცეში. ექსპერტი ვერც შეთანხმებული მოქმედების ნიშნებს ხედავს.
ბულგარეთი, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი და საბერძნეთი, ეს ხუთი ქვეყანა არის აბსოლუტურად განსხვავებული ერთმანეთისგან იმ თვალსაზრისით, რომ აქ რაღაც კანონზომიერება იყოს, რომ აი ეს ქვეყნები და რაღაცა ბლოკი თითქოს არ აკეთებს ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიცირებას. რამდენად აქ არაფერი ისეთი არ არის.
მაგრამ ვიდრე დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი არ დასრულდება, ასოცირების შესახებ შეთანხმების მთელი რიგი მოთხოვნები ვერ ჩაითვლება ამოქმედებულად და შესაბამისად მხარეებს მათი შესრულების ვალდებულება არ ეკისრებათ. ყველაფრის გათვალისწინებით, გიორგი გობრონიძე ამ პროცესის დროულად დასრულებას ქვეყნის მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
When life slows down, I see no way.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, SXS FM 7.4 და გრძელდება იგი თბილისში მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, შეიძლება ინციდენტიც კი დავარქვათ მას, ეს თაობაზეც არ წყდება აჟიოტაჟი, აგერ უკვე მეორე დღეა. თბილისში კუსტვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარე კლუბ ვიტამინის მენეჯერი ლიკა კიკიანი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებს ადანაშაულებს ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენებაში. ამ ბრალდების პასუხად, რასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს, პროკურატურამ სისხლის სამართლის საქმე აღზრდა. დეტალებს კი თეა თოფურია მოგუყვება.
პროკურატურამ ლიკა კიკიანის მიმართვის საფუძველზე გამოძიება დაიწყო. ამ ინფორმაციას მთავარი პროკურატურა საკუთარ ვებგვერდზე ავრცელებს. კლუბ ვიტამინის მენეჯერი ლიკა კიკიანი აცხადებს, რომ 8 ივლისს კუსტპის ტერიტორიაზე პოლიციელების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი გახდა. მისი თქმით, 20-მდე სამართალდამცავმა დააკავა და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. კიკიანმა სოციალური ქსელების მეშვეობით იმავე ღამეს გაავრცელა ვიდეოს, რომელშიც მომხდარი შესახებ ყვებოდა. კიკიანი ამბობს, რომ სადაც კუსტპის ტერიტორიაზე მოკამათე ბიჭები გაეშველა, შემდეგ კი საქმეში პოლიცია ჩაერთო.
ამას პოლიცია მოვიდა, ამას პოლიცია არ მოვიდა გავრთხილებით, ბიჭებო რა ხდება, ან გეყოთ ჩხუბი კუსტის ტერიტორია რაღაცა. ეგრევე შემოვარდნენ დედის გინებით, ან რამოდენიმე მათგანი დანიშნი იქით იდგა, დედის გინებით შემოვარდნენ ჩხუბით, გამოწევით ხელისკრით.
ლიკა კიკიანი ამბობს, რომ პოლიციელებმა მასაც მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, შეპასუხების შემდეგ კი დააკავეს.
ეს მაიკა, ზუსტად ეს მაიკა მეცვა, შემომახადეს ისე, რომ მარტო ერთ ხელზე მეკიდა, მე კი რასაკეთეთ, როგორ მირწყამთ, მე კი როგორ ბეიდავთ, მე კი ამას ტელეფონი დამებრუნდ, კივი ვარ იმდან შემეშინდა, რომ ვერც ლანცხავდი ბოლოს, ისევ კიოდი, არ გაქვთ ამის უფლება და რაღაცებს კიოდი და ვიფიქრე, რომ შემეშვებოდნენ რატომღაც ჩავთვალე ამას, რომ წყოდი, მე კი ორსულად ვარ, ნუ მირწყამ, მე კი და ორსულად არა, შენი დედა და ამდროს აი ხელი იმკესა დამაგდეს და ვიღაცა აი კაკას მაგდროს მოვიდა ორსულად არ შეიძლება წიხლი ჩამარწყა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ მოკვლევა მალევე ჩაატარა და გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ გადაამოწმა ყველა გარემოება, გამოკითხა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული ყველა პირი და ისინი ლიკა კიკიანის მიმართ ფიზიკურ შეურაცხყოფას კატეგორიულად უარყოფენ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ასევე აცხადებს, რომ ამოიღო ვიდეოს ჩანაწერები, ხოლო თავად ლიკა კიკიანმა ახსნა განმარტების მიცემაზე უარი განაცხადა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში არ გამოცხადდა. ლიკა კიკიანის ადვოკატი ლევან ვეფხვაძე ამბობს, რომ გამოძიება თავიდანვე პროკურატურას უნდა დაეწყო და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რადგანაც სავარაუდო დამნაშავეები ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები არიან. ის ასევე საუბრობს მოკვლევების ხარვეზებზე.
ინსპექციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსპექციას ამოღებული აქვს მხოლოდ ის ვიდეო მასალა, რომელიც არ ასე ვთქვათ, აკონტროლებს შემთხვევის ათვლით, ანუ არ უყურებს შემთხვევის ათვლით და გააჩერა ეს ვიდეო მასალა.
რაც შეეხება განინსპექციის განცხადებას, რომელშიც ნათქვამია, რომ ლიკა კიკიანი ინსპექციაში არ გამოცხადდა, ლევან ვეფხვაძე განმარტავს.
მაშინვე განცხადების გავრცელებისთან ერთად დაურეკე გამომძიებელს, გენერალ ინსპექციის გამომძიებელს მომკვლევი კი ამ პიროვნებას, რომელსაც ვესაუბრე და უთხარი, რომ ქალბატონი ლიკა როდის იყო დაბარებული გენერალ ინსპექციაში. მისი ფასოხი იყო, რომ და როგორც ქალბატონი ლიკა დადასტურებს, ის ანუ დრო არ დაუთქვამდა, როდესაც ლიკა მოიცლიდა, მაშინ უნდა მისულიყო. მანვე განაცხადა, რომ იმ პერიოდში მზად იყო, რომ მიეღო ლიკა და დაეკითხა ლიკა, მაგრამ უკვე გაუგებარი იყო ჩვენთვის, რაც უთხარი კიდევაც ამ გამომძიებელს სატელეფონო საუბრისას, რა აზრი ჰქონდა უკვე ლიკას დაკითხოს, მაშინ როცა შინაგან საქმეთა სამინისტრო აავრცელებს ოფიციალურ განცხადებას, რომ მოკვლევა დასრულებული.
ამ საკითხს ეხმაურება ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ცენტრის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია:
მოქალაქეთა განცხადებების სიმრავლე პოლიციის უკანონო მოქმედებების შესახებ, ასევე პოლიციის მაღალჩინოსნების სავარაუდო მონაწილეობის შემთხვევები აჩენს განცდას, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ინდივიდუალური გადაცდომების სახეს სდება.
საქმე აღსრულია პოლიციის თანამშრომელთა მიმართ გუფურად, ძალადობით და დაზარალებული სპირადი ღირსების შეურაცხყოფით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე, რაც საშიელისომად 8-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ამ ტალღებს ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთ საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და რომელსაც საქართველოში ეკონომიკური მომჭირნეობის შესახებ საუბრით განვაგრძობთ. საქართველოში შექმნილი ეკონომიკური პრობლემების გამო მიმდინარე ხარჯებს ცენტრალური ხელისუფლების გარდა თვითმმართველობებიც ამცირებენ. რამდენიმე მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უკვე მიიღო გადაწყვეტილება და შრომის ანაზღაურებისათვის წელს განკუთვნილი თანხა შეამცირა. თუმცა მათ შორის არ აღმოჩნდა ხაშურის საკრებულო, რომელმაც შემცირების ნაცვლად ხარჯის გაზრდა გადაწყვიტა. შესაბამისი ინიციატივა საკრებულოს დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა მოამზადეს და სხდომაზე ოპოზიციის სრული მხარდაჭერა მოიპოვეს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს.
ხაშურის საკრებულოს დეპუტატებმა სადეპუტატო უფლებამოსილების ხარჯები გაიზარდეს. საკრებულოს წევრები ახლა 400-ის ნაცვლად ხელზე 560-ლარს მიიღებენ. საკრებულოში სადეპუტატო ხარჯების გაზრდის პროექტი დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ილია კაპანაძემ შეიტანა. მისი მოტივაცია ის იყო, რომ სამი თვის წინ სადეპუტატო ხარჯი 500-ლარს შეადგენდა, მაგრამ მოულოდნელად ეს თანხა 400-ლარამდე შემცირდა, რაც საკრებულოს წევრებს უფლებამოსილების განხორციელებაში ხელს უშლიდა. კაპანაძის პროექტის მიხედვით საკრებულოში განსახილველად 700-ლარიანი დაფინანსების წინადადება შევიდა. ამ თანხას გამოკლებული 20% შემდეგ კი დეპუტატები ხელზე 560-ლარს მიიღებენ. წინადადების განხილვას ხმაური მოხვა. საკრებულოს თავმჯდომარე და კოალიცია ქართული ოცნების წევრები სხვა დეპუტატებს მოუწოდებდნენ, რომ ქვეყანაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან გამომდინარე ამ წინადადებისთვის მხარი არ დაეჭირათ. სხდომაზე მყოფი 26 დეპუტატიდან საკითხს მხარი 14-მა დაუჭირა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალი თვიდან სადეპუტატო უფლებამოსილების ხარჯები გაიზრდება და ეს ისევ ადგილობრივ ბიუჯეტს დააწყვეტა. საკრებულოში საკითხის გატანამდე ხაშური საკრებულოს წევრებმა სამხარეო გუბერნატორის აპარატს კონსულტაციისთვის მიმართეს, მაგრამ იქიდან პასუხად მიიღეს, რომ ამ საკითხის მხარდაჭერა უზნეობა იქნებოდა. ამ ფაქტმა დამოუკიდებელი და ოპოზიციონალი დეპუტატები აღაშფოთა. ილია კაპანაძე გუბერნატორს იქით ახსენებს აღებულ პრემიას და სახელფასო დანამატს.
მოგვიდა ასეთი რეკომენდაცია. თურმე ამ პროექტს თუ მივიღებ ჩვენ ხარჯების შესახებ, ეს თურმე ყოფილა უზნეობა. მართლა მაინტერესებს ამ რეკომენდატორი, რომელმაც ეს ერილი მოიწერა, რას გულისხმობს ამ უზნეობაში. უზნეობა ის არ არის, რომ თვითონ 5000 ლარს იღებს და პრემიები როარ და ჩვენი ხარჯები, რომლებიცაც ჩვენ წევთ მართლა და შრომისთვის არის ჩვენთვის გამოყენებული ის ხარჯები, ის არის უზნეობა.
საკრებულოს 12-მა დეპუტატმა პროექტს მხარი არ დაუჭირა. ხაშური საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ლაშა მესხი აცხადებს, რომ სადეპუტატო უფლებამოსილების განსახორციელებლად 400 ლარი სავსებით საკმარისი იყო. გარდა ამისა, საკრებულოს წევრებს სხვა სამსახურებში დასაქმებაც არ ეკრძალებათ, ამიტომ ხარჯის კიდევ უფრო გაზრდა მისთვის მიუღებელი იყო.
დღეს არსებული გარემოება რაც არის, რომ 500 ლარი და ხელზე ასაღები, ეგრეთ წოდებული ხელზე ასაღები 400 ლარი, ჩემი აზრით არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ საკრებულოს ჩვეულებრივმა წევრმა, რომელსაც ხმაგან მუშაობა არ ეკრძალება და შეუძლია იმუშაოს და საკრებულოზე მოსულა უწევს სუმცირე ერთხელ მაინც, ან მაქსიმუმ ორჯერ, ამისთვის უნდა მიიღოს მან შესაბამისი ანაზღაურება, რაც ჩემი აზრით ნამდვილად არ არის 700 ლარი.
რამდენიმე დღის წინ გორის მერიამ და საკრებულომ საპრემიო ფონდი შეკვეცა და ადმინისტრაციული ხარჯებიც შეამცირა. ხაშული საკრებულო კი სხვა გზით წავიდა. საკრებულოს მიღებულმა დადგენილებამ ჯერ იუსტიციის სამინისტროში კანონმდებლობასთან შესაბამისი ტესტი უნდა გაიაროს. გამოქვეყნდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებენ დეპუტატები გაზრდილი ხარჯის მიღებას.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რომელიც გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ მაშინ როცა ცენტრალური ხელისუფლების მსგავსად თვითმმართველობებიც ამცირებენ ხარჯებს, ხაშურის საკრებულომ გადაწყვიტა, რომ პირიქით შემცირების ნაცვლად გაზარდოს ხარჯები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც განაგზობს მუსიკა და შემდეგ პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
Seems to be a single penny left for me.
ZFM 7.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც როგორც დაგვირდით, ახლა ახალი ამბები განაგზობს. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჭიაურელი. ახალი ამბების შემდეგ კი ჩვენს ეთერს განაგზობს ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომელშიც ვისაუბრებთ დედათა სიკვდილიანობაზე, რომელიც მართალია შემცირდა საქართველოში, მაგრამ იგი მაინც მაღალი რჩება ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. ახალი ამბების გამოშვებას კი მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ირანის პირთულ პროგრამაზე ვენაში მიმდინარე მოლაპარაკების მონაწილეები აცხადებენ, რომ შეთანხმების იმედი აქვთ, მაგრამ არ ჩანს კონკრეტული ნიშნები, რომ გარღვევას უნდა მოველოდეთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვის სურვილია გაერომ რაც შეიძლება მალე გააუქმოს ირანისთვის იარაღის მიწოდებაზე დაწესებული ემბარგო. რუსეთის ქალაქ უფაში იმართება ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის, ანუ ბრიქსის ლიდერების შეხვედრა, რომელიც მიჩნეულია მოსკოვის მცდელობა დაჩვენოს, რომ არ არის იზოლირებული დასავლეთთან უკრაინის გამოუთანხმოების მიუხედავად. საბერძნეთის ბანკები დაკეტილი დარჩება ორშაბათამდე, 13 ივლისამდე. სარაევოში გლოუბენს რეფრენიცის ხოცვაშლეტის მსხვერპლს, რომლის იდენტიფიცირებაც ბოლო ხანს მოხდა. გაეროს მონაცემები, სირიიდან 4 მილიონზე მეტი ადამიანია გაქცეული 2011 წლის მარტში ამ ქვეყანაში ძალადობის დაწყების შემდეგ. წყნეთი ახლდაბი საავტომობილო გზაზე მეწყერი ჩამოწვა, გზა დროებით დაიკეტა. მეწყრის შედეგად დაზიანდა მაგისტრალური გასადენის ადგილობრივი მონაკვეთი, დაწყებული ახლდაბა ბეთანიის დამაკავშირებელი ალტერნატიული გზის ძიება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ძალიან მაახლოვდ მიიჩნევს ჯარში თვითმკვლელობების და თვითდაზიანებების რაოდენობას. დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში გაემგზავრა.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ჩვენს ეთერს კი განაგრძობს ყოველკვირეული ინტერვიუ, რომელიც შეეხება დედათა სიკვდილიანობას საქართველოში. 40%-ითა ეს მაჩვენებელი საქართველოში 2008 წელთან შედარებით შემცირებული, ამის შესახებ საუბარია რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის თაობაზე ჩატარებული მეორე კვლევის ამსახველ ანგარიშში. თუმცა დიდად არ შეცვლა ქალთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, მათ შორის იგი ვერჩება სიკვდილიანობის გამოწვევი მიზეზებიც. რეპროდუქციული ასაკის ქალთა სიკვდილიანობის მეორე კვლევის შედეგების თაობაზე საუბრობს USAID-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ოფისის დირექტორი თამარ სირბილაძე. მასთან ინტერვიუ თბილისში ნინო ხარაძემ ჩაიწერა.
რამდენადაც მეორე კვლევის შედეგებია, შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია სხვაობაზე ვისაუბროთ პირველსა და მეორე კვლევას შორის. თვალსაჩინოდ რაც გამოჩნდა არის ის, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირებულია, დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 40%-ით არის შემცირებული. რა ვითარება გვაქვს ქალთა სიკვდილიანობასთან ზოგადად რეპროდუქციულ ასაკში?
თვალსაჩინო არის ის, რაც გვემრძანეთ და რაც გვაჩვენა კვლევამ, რომ დედათა სიკვდილობის მოცულობა ნაწილია ამ სტრუქტურაში შემცირდა და ეს ძალიან სახარბიელო და ძალიან კარგია, მაგრამ ამავდროულად არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ ისეთი სიტუაცია, რომელიც არ არის სახარბიელო, რაც არის დაკავშირებული სიმსივნეებთან დაკავშირებულ სიკვდილობას და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არის სიკვდილობა ახალგაზრდულ ასაკთან დაკავშირებული. ეს კვლევა იყო ჩატარებული რეპროდუქციული ასაკის ქალთა შორის. რეპროდუქციული ასაკი მოიცავს 14 წლიდან 59 წლის ასაკში, ანუ ყველაზე ეკონომიურადაც ადამიანურათაც და ბიოლოგიურათაც პროდუქციულ ასაკში ხდება ეს ყველაფერი. და რა თქმა უნდა, ის ფაქტი, რომ სამწუხაროდ ამდენი წლის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ იყო სერიოზული მცდელობები და ნაბიჯები გადაიდგა როგორც დონორების მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან, არ შეიძლება რომ ეს არ აღნიშნოთ აქ.
კითხავთ, ანუ რა კონკრეტულ ნაბიჯებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში? აი, სახელმწიფოს მხრიდან დაუშვათ.
ნაბიჯებს მე გულისხმობ სკრინინგთან დაკავშირებულ ნაბიჯებს, რომელიც ახლა ხელმისაწვდომი არის, როცა ვლაპარაკობთ არაკეთილ თვისებიან სიმსივნებთან დაკავშირებულ სიკვდილობას სტრუქტურაშიც. იქაც თქვენ გახსოვთ, ნახეთ, ლიდირებს ზუდუც კიბო, რაც პრინციპში მართვადი უნდა იყოს ეს სიტუაცია და ეს მაჩვენებელი არ უნდა იყოს ესეთი მაღალი იმ პირობებში, როდესაც არის ხელმისაწვდომი სკრინინგი. არ შეიძლება არ აღნიშნოთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ხელმისაწვდომი არის. რა თქმა უნდა, კიდე სხვა საკითხია, რამდენად პრევენციული ნაწილი არის იქ გათვალისწინებული, ამაზე არ მოკლაპარაკი, მაგრამ ორი საკითხი არის ნამდვილად ძალიან პოზიტიური. პირველი საკითხი არის დაკავშირებული იმასთან, რომ კერძოდ დედათა სიკვდილობა და დედათა სიკვდილობის განმარტება არის სიკვდილობა დაკავშირებული უშუალოდ ორსულობასთან, ან თვითონ ორსულობის პერიოდში, ან ორსულობის ნებისმიერი შედეგის დადგომის შემდეგ შეწყვეტა იქნება ეს მშობიარობის შემდეგ 42 დღის განმავლობაში. ეს არის ადრეული დედათა სიკვდილობა და 365 დღის განმავლობაში, ანუ 1 წლის განმავლობაში არის დაგვიანებული დედათა სიკვდილობა. აი ეს მაჩვენებელი რეალურად სერიოზულად გაუნჯობეს. და მეორე დადებითი არის ის, რომ თვითონ რეგისტრირება რეალური სიკვდილობის მაჩვენებლები დაუახლოვდა, მიუახლოვდა იმას, რასაც, ანუ ოფიციალური სტატისტიკა უფრო სწორედ, მიუახლოვდა იმას, რაც არის რეალობაში. ანუ გაუნჯობესებული აღრიცხვიანება თვითონ სიკვდილის, თვითონ შემთხვევის დადგომისა.
ყოველთვის მიუხედავად როგორც კვლევა მაჩვენა საქართველოში 4-ჯერ აღემატება დედათა სიკვდილიანობა საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს. და აქვე საგულისხმო იყო ისიც, რომ ატენატალური ვიზიტების, აი 4 ვიზიტის მიუხედავადაც კი 52% სიკვდილობის აღინიშნება, მიუხედავად იმისა, რომ 4 ვიზიტი განხორციელდა ექიმთან. ანუ ეს რა სურათს და რა რეალობას გვაძლევს, რა ფაქტობრივი მოცემულობის წინაშე ვართ დღეს?
ორი სხვადასხვა კითხვა არის ეს. პირველი კითხვა არის დაკავშირებული თვითონ იმასთან, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გაუნჯობეს და 40%-ით გაუნჯობესება ნამდვილად რეალურად მიღწევა არის დამეთანხმებით ალბათ. რა თქმა უნდა, ეს არანაირად არ არის საკმარისი და არანაირად არ არის მისაღები ეს რაოდენობა, იმიტომ რომ დედათა სიკვდილობა საქართველოში იყოს 26 100000 სიცოცხლეშობილზე. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროპაში ეს მაჩვენებელი არის 3 ან მაქსიმუმ 7 100000. ანუ არის ქვეყნები, სადაც არის 3 და არის ქვეყნები, სადაც არის 7-მდე. ნუ ვთებით თქვენ აი ამ განსხვავებას, რომელიც არის ძალიან საგრძნობი. და რეალურად არის ეს ბარიერი გადასალახავი, იმიტომ რომ ასე იმ მონაცემებს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყვაყფილები ვართ, რომ აღარ არის 40 და არის 26-ი რაუშვათ, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს არის მისაღები ნორმალური დონე, რომელიც უნდა იყოს ისეთ ქვეყანაში, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს ეს ქვეყანა. და რასთან არის ეს დაკავშირებული? ეს არის იმ დაყოვნებების მოდელის გამოყენებით, ანუ სამი ეტაპი არის ამ დაყოვნების. პირველი არის თვითონ არა დროული მიმართვა, ნაუშვათ ექიმთან, სიმპტომის არ ცოდნა, ისე ცოდნასთან არის დაკავშირებული და ისე ამაზე არის ესეც ისეთი მანიშნებელი არის თუ მიმართვა რაზე უნდა იყოს სახსრების, იმიტომ რომ მეორე ნაწილი არის საერთოდ აი ამ თეორიაში თუ რა იწევს სიკვდილობას, სიკვდილობის გასდას, ხო, დედათა სიკვდილობის ამ შემთხვევაში არის გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა იმ დაწესებულებების, რომელშიც მიმართავს პაციენტი ამ შემთხვევაში ქალი. საქართველოში ეს არ გამოვლინდა, ანუ ეს დაყოვნება არ არის ფაქტორი საბედნიეროდ, რაც ძალიან კარგია, მაგრამ რაც ძალიან ცუდია, გამოვლინდა, რომ ეს მესამე დაყოვნება, რომელიც არასაკმარის ხარისხთან არის დაკავშირებული თვითონ გაწეული სერვისების იმ დაწესებულებაში, სადამდეც მივიდა ქალი, აი ეს უკვე იქ და თან იქ სტრუქტურაც ძალიან რთული არის, ანუ იქ არის დამოკიდებული ეს თვითონ პერსონალის ყოფნა არ ყოფნაზე, კვალიფიკაციის სათანადო არის თუ არა, სათანადო დონეს მიმართა თუ არ, ანუ ის დაწესებულება არის სათანადო დონის, რომელიც შეიძლება, რომელმაც შეიძლება რომ დაუშვათ მიხედოს ამ სიტუაციას თუ არ არის, იქ იშლება ძალიან მრავალ
თვალსაზრისით რა ვითარება რეგიონებსა და ქალაქებს შორის? ახლა დაყოვნება როცა ახსენეთ, ანუ მეორე დაყოვნება ეს შეხებოდა მანძილს დაუშვათ საცხოვრებელი ადგილიდან სამედიცინო დაწესებულებამდე და ითქვა რომ ერთსაათზე მეტი პრაქტიკულად არსად არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, აი ეს მანძილს არ დასჭირვები ერთსაათზე მეტი დრო. თუმცა თქვენ ახსენეთ ინფრასტრუქტურული საკითხები და პერსონალის ცოდნა და გამოცდილება უკვე სამედიცინო დაწესებულებაში. როგორია შესაბამისად რეგიონსა და ქალაქებში ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა?
Ну, თქვენ ნახეთ, რომ პრინციპში იცით რა, საერთო სტატისტიკა ძალიან ისეთი ფაქიზი რამეა, შეიძლება მოანტრიალო ისე როგორც გინდა და ამიტომ ასე რო არ გავაკეთოთ ამით манипуლირება ამ ციფრებით, ისე პრაქტიკულად მექანიკურად რო შევხედოთ, სიკვდილობა ქალაქებში უფრო მაღალია ვიდრე სოფლად, მაგრამ ისიც გავითვალისწინოთ, რომ შობიარობა ქალაქებში უფრო ხშირად ხდება ვიდრე სოფელში, იმიტომ რომ ეს დაწესებულებები უკვე იქ არის განლაგებული, ხო? რეალურად რისი მართვა შეიძლება, რისი მართვა გართულებული არის, ხო? ჩვენი პირობებიდან გამომდინარე, შესაძლებელია გაუმჯობესება სწორედ ამ მესამე დაყოვნების ფაქტორის. რა თქმა უნდა, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პირველ დაყოვნებასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დროული მიმართვიანობა ძალიან დიდი ფაქტორი არის, მაგრამ გადანაწილდა ის ისე, რომ 30% არის ამ დაყოვნების ხარჯზე და 60-ზე მეტია არის მესამე, ანუ წმინდა პროფესიული არასწორი, არა დამაკმაყოფილებელი, არახარისხიანი სერვისის არ გაწევის, ან გაწევის პირიქით არახარისხიანის ხარჯზე, ხო?
ხშირად დედათა და ქალთა რეპროდუქციულ ასაკში მყოფი ქალების სიკვდილიანობის მაჩვენებლით იზომება კიდევაც ქვეყნის მდგომარეობა. შესაბამისად, ანუ რა დასკვნის გამოტანის საშუალება გვეძლევა ამ კვლევაზე დაყრდნობით?
რეალურად ეს არის ერთ-ერთი 5-6 ინდიკატორისაგან, რომლითაც იზომება ქვეყნის კეთილდღეობა. Ну, რა შეიძლება ითქვას, კარგია ის, რომ დინამიკაში გაუნჯობესდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირად არ არის საკმარისი. არ ვიმყოფებით ჩვენ იქ, სადაც გვინდა რომ ვიყოთ, აი ამ მაჩვენებლის მიხედვით.
თქვენ მოსმინეთ ინტერვიუ, რომელიც დედათა სიკვდილიანობას შეეხება, USAID-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის ოფისის დირექტორი თამარ სირბილაძე ესაუბრებოდა ნინო ხარაძეს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც განაგრძობს მუსიკა და შემდეგ უკვე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით უცხოეთის შესახებ მომზადებული თემებით.
to explain again.
მუსიკალური ნომრის შემდეგ წელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც ახლა დაუთმობთ უცხოეთზე მომზადებულ სიუჟეტებს. თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ. იქ დახურვას უპირებენ ამ ქვეყანაში მოქმედ ერთ-ერთ ცნობილ უფლებადამცველ ორგანიზაცია წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს, რომელიც იანვარში უცხოეთის აგენტად გამოცხადდა. კრემლის ოპონენტთა აზრით 2012 წლიდან მოქმედი კანონი რუსეთის ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი უფლებადამცველების დისკრედიტაციას ემსახურება. დეტალებით მარიამ ჭიაურელია მიკროფონთან.
უფლება დამცველ ორგანიზაცია წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის თავმჯდომარემ იგორ კალიაპინმა 8 ივლისს გააკეთა განცხადება მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელ ლიკვიდაციაზე, მას შემდეგ რაც იმავე დღეს სასამართლომ უარითქვა უცხოეთის აგენტების სიიდან წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ამოხებაზე. კალიაპინის განმარტებით სასამართლომ უბრალოდ არჩევანი არ დაუტოვა უფლება დამცველებს, რადგან მათთვის მიუღებელია უცხოეთის აგენტის სტატუსი.
Я проблему вижу в том, что этот закон предписывает нам
проблема с ხედავ იმაში, რომ ეს კანონი გვავალებს თავი წარმოვადგინოთ აგენტად და თან უცხოეთისად. ანუ რომელიღაც სუბიექტად, რომელიც მოქმედებს არა დამოუკიდებლად, არამედ ვიღაცის დაკვეთით საზღვარგარეთიდან. ჩვენი ორგანიზაციის 15 წლიანი მუშაობის განმავლობაში ერთხელაც არ მიგვიღია დაკვეთა არც უცხოეთიდან და არც პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, რომელსაც ჩვენთვის ასევე აქვს მოცემული გრანტები. მერწმუნეთ, რომ ეცადათ ასეთი დავალების მოცემა, ჩვენ ხმამაღლა გამოვხატავდით რეაქციას.
უთხრა ჩვენს რადიოს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის თავმჯდომარემ. მისივე თქმით, ორგანიზაციის ლიკვიდაციაზე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ ივლისის ბოლოსთვის დანიშნულ კონფერენციაზე. გადაწყვეტენ იმასაც, როგორ გააგრძელონ მუშაობა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2012 წელს მოაწერა ხელი კანონს, რომელიც ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგისტრაციას უცხოეთის აგენტებად, თუ ისინი საზღვარგარეთიდან იღებენ დაფინანსებას და პოლიტიკასთან კავშირის მქონედ არიან მიჩნეული. უცხოეთის აგენტებს რუსეთში უარყოფითი კონოტაცია აქვს, ბევრში იწვევს საბჭოთა პერიოდის დასავლელ ჯაშუშებთან ასოციაციას. შესაბამისად, უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონს უფლებადამცველები მიიჩნევენ მოსკოვის ბერკეტად სამოქალაქო აქტივისტების დევნა შევიწროებისას, რომელიც გააქტიურებულია 2012 წელს პრეზიდენტად პუტინის დაბრუნების შემდეგ. ეფროს საბჭოს კომისარმა ადამიანის უფლებების საკითხებში ნილს მუიჟნიაკსმა ჩვენი გადიოს რუსულ სამსახურთან დღევანდელ ინტერვიუში გააგრიტიკა ზომები, რომლებსაც რუსეთის ხელისუფლება მიმართავს სამოქალაქო სექტორის შესაზღუდად.
According to our analysis, close to 200 of the leading
ჩვენი კვლევის თანახმად, მთელს რუსეთში 200-მდე წამყვან უფლებადამცველ ორგანიზაციას ეხება კანონი უცხოეთის აგენტის შესახებ. ესენი არიან ძლიერი პოზიციების მქონე ორგანიზაციები, რომლებიც მრავალი წელია მუშაობენ ადამიანის უფლებების სფეროში. და ეს სიგნალს უგზავნის უფრო მომცრო, ახალ, სუსტ ორგანიზაციებს, იწვევს თვითცენზურას მათი საქმიანობის შეზღუდვას.
ამბობს ევროს საბჭოს კომისარი. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი აქამდე მიეკუთვნებოდა მცირერიცხოვან უფლებადამცველ ორგანიზაციებს, რომლებიც ჩეჩნეთშიც მუშაობენ. აქტივისტების ინფორმაციით, იქ რამზან კადიროვის მმართველობის პირობებში სუფევს განუკითხაობა, ფართოდაა გავრცელებული ძალადობა რესპუბლიკაზე კონტროლის შესანარჩუნებლად. სამი ივნისს რკინის ხელკეტებით და ჩაქუჩებით შეარაღებული პირები შეიჭრნენ გროსნოში წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის ოფისში. ორგანიზაციის თანამშრომლებმა გაქცევით უშველეს თავს. მანამდე დეკემბერში ცეცხლი წაუკიდეს ამავე ოფისს გროსნოში. დღემდე დაუდგენელია ვინ. ამ თავდასხმამდე რამდენიმე დღით ადრე კი კადიროვის მხარდამჭერებმა კვერცხები დაუშინეს კალაპინს და მის კოლეგებს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე, როცა ისინი აკრიტიკებდნენ ჩეჩნეთის ლიდერის მოწოდებას კოლექტიურად დაისაჯონ ექსტრემიზმში ფრალდებული პირების ნათესავები. ამ თავდასხმების შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ევროკავშირმა, უფლებადამცველ ორგანიზაციებმა, Amnesty International-მა და Human Rights Watch-მა მოუწოდეს რუსეთის მთავრობას უზრუნველყოს ყველა უფლებადამცველის უსაფრთხოება მთელ რუსეთში ჩეჩნეთის ჩათვლით.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. იგი გვიამბობდა რუსეთის განზრახვაზე, კრემლის განზრახვაზე დაბხუროს არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ამ ქვეყანაში მოქმედი ერთ-ერთი ცნობილი უფლებადამცველი ორგანიზაცია წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ანონსი და შემდეგ კვლავ უცხოეთის თემით დაბრუნდებით. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ემზადებიან სრებრენიცის ხოცვა შლეტვის მეოცე წლისთავის აღსანიშნავად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგზობთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ახლა ეთერში. 11 ივლისს აღინიშნება სრებრენიცის ხოცვა ჟლეტვის მეოცე წლისთავი. 1995 წელს ბოსნიელმა სერბებმა ქალაქის აღების შემდეგ 8000 მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი დახოცეს. BBC-ის ვეტერანი ჟურნალისტი ალან ლითლი, რომელიც 1991-95 წლებში ყოფილი იუგოსლავიის კონფლიქტს აშუქებდა, ჩვენი რადიოს ბალკანეთის სამსახურთან საუბარში იხსენებს მომხდარის წინაპირობას და ამბობს, რომ წინასწარ შეიძლებოდა ტრაგედიის განჭვრეტა და მისი თავიდან აცილება. ქართველი მსმენელებისათვის სიუჟეტი ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ალან ლითლი ამბობს, რომ ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკების კონფლიქტზე მომუშავე ყველა ჟურნალისტმა იცოდა, რომ სრებრენიცაში ტრაგედია დატრიალდებოდა. მისი თქმით, სრებრენიცა პირველი შემთხვევა არ ყოფილა, უბრალოდ მასშტაბები იყო განსხვავებული. ალან ლითლის თქმით, ჯერ კიდევ 4 წლის წინ ხორვატიასთან ომის დროს ვუკოვარში მომხდარი ხოცვა ჟლეტვის შემდეგ გასაგები იყო, თუ რა მოყვებოდა ალყის შედეგად ქალაქის დაცემას. BBC-ის ყოფილი ჟურნალისტი იხსენებს, რომ სრებრენიცის ტრაგედია საფუძველი 2 წლით ადრე ჩაეყარა.
აპრილში სრებრენიცის დაცემამდე 2 წლით ადრე გაერო მეგრეთ წოდებული უსაფრთხო ზონის რეზოლუცია მიიღო და ამავე დროს სარაევოს აეროპორტში ბოსნიელი სერბების მეთაურმა რატკო ლადიჩმა და ბოსნიის არმიის მეთაურმა ზეფერ ჰალილოვიჩმა ეგრეთ წოდებულ განიარაღების შეთანხმებას მოაწერეს ხელი. ჩემთვის მაშინვე ცხადი იყო, რომ ეს შეთანხმება კატასტროფის მომტანი იქნებოდა. ის რაც გაერო მსოფლიოს წარუდგინა, როგორც განიარაღება, სინამდვილეში დანებება უფრო იყო, რამაც სრებრენიცის მოსახლეობა დაუცველი დატოვა. ამ შეთანხმების მიხედვით სრებრენიცა უნდა განიარაღებულიყო, როდესაც ალყის ხაზები ადგილზე რჩებოდა. არავის უცდია, ან კი როგორ ეცდებოდნენ, რომ განეიარაღებინათ სერბი ნაციონალისტები, რომლებიც სრებრენიცას უტევდნენ. მაშინ 1993 წლის აპრილში ხოცვა ჟლეტამდე 2 წლით ადრე უკვე ხვდებოდი, რომ აქ მკვლელობები გარდაუვალი იქნებოდა.
ალან ლითლი ამბობს, რომ მხოლოდ მას არ უწინასწარმეტყველებია ტრაგედია. სამანტა პაუერი, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელია გაეროში, მაშინ კი ვაშინგტონ პოსტისთვის წერდა. მანაც ასევე დაწერა, აქ მალე მასობრივი მკვლელობები მოხდებაო, თუმცა არც ალანის და არც სამანტას დაწერილი მათ მედია ორგანიზაციებს არ გამოუქვეყნებია. ეს რეპორტაჟი კი არა, მომავლის განჭვრეტის მცდელობა აუთხრეს მათ. მაშინ გაერო ოპტიმისტურად იყო განწყობილი. ლითლი იხსენებს, რომ კითხა გაეროს დაცვის ძალების მეთაურს, როდესაც განიარაღება დაიწყება, რა შეაჩერებს იმ ძალებს, რომლებსაც ქალაქი უკვე წელიწადზე მეტია, რაც ალყაში ყავთო.
And he said what will protect the people of Srebrenica will be the blue flag of the United Nations and the knowledge that
Srebrenica's მოსახლეობას დაიცავს გაეროს ცისფერი დროშა და იმის ცოდნა, რომ Srebrenica-ზე თავდასხმა ნიშნავს თავდასხმას მთელს მსოფლიოზე. მახსოვს, რომ მაშინვე გავიფიქრე, თუ როგორი უბედური ვიქნებოდი, ვინმე ჩემთვის ძვირფასი რომ ყოფილიყო გამომწყდეული Srebrenica-ში
კაიროს ცისფერი დროშის იმედად. განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ მთელი წლის განმავლობაში ბოსნიაში კაიროს დაცვის ძალების უმოქმედობას. იმ ღამეს ეს დავწერე. როდესაც სრებრენიცა დაეცემა, იქნება ეს მომავალ თვეს თუ მომავალ წელს, ასობით კაცს გაიყვანენ მინდვრებში, დახოცავენ და მასობრივ საფლავებში დამარხავენ. და როდესაც ეს მოხდება, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ეს მოხდება, მოდი არავინ ვთქვათ, რომ არ ვიცოდით, რომ ეს მოხდებოდა. ეს 1993 წლის აპრილში დავწერე. მე წინასწარმეტყველი არავარ. ჩვენ ყველამ ვიცოდით. ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ასე ხდება ხოლმე. ჩვენ ვიცოდით, რომ სრებრენიცის დაცემის საზღაური ეს იქნებოდა. ორი წლის მერე სრებრენიცა დაეცა. ჩემი აზრით შეიძლებოდა ამ ტრაგედიის წინასწარ განჭრეტა და თავიდან აცილება.
So my point is I think that it was predictable, foreseeable and indeed preventable.
სერბიაში სრებრენიცაში მომხდარს ნაწილობრივ აღიარებენ. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა მაგალითად განაცხადა, რომ სერბიას შეუძლია აღიაროს, რომ გარკვეულმა პირებმა დანაშაული ჩაიდინეს. პრემიერ-მინისტრის მიერ კონკრეტული ადამიანები არიან, რომელთაც კონკრეტული სახელები გააჩნიათ და რომლებიც უნდა გასამართლდნენ იმისთვის, რაც მათ ჩაიდინეს. თუმცა მანვე დასძინა კოლექტიური ბრალეულობა ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით არ არსებობს. ალან ლიტლიკი ამბობს, რომ სერბია ცდილობს მომხდარი წარმოაჩინოს როგორც ომის სიმახინჯე, ომისა, სადაც ყველა მხარეს აქვს ჩადენილი მსგავსი სიმახინჯეები.
There does seem to me to be a concerted effort from Belgrade going back.
Belgrade უკვე რამდენიმე წელია ცდილობს, რომ გაასამართლოს ის ხალხი, ვინც ომის დროს მოწინააღმდეგე მხარეს იბრძოდა და ამით დანერგოს იდეა, რომ არსებობს ერთგვარი მორალური მსგავსება, ომის დანაშაულის და პასუხისმგებლობის ბალანსი. ესაა იდეა, რომ ყველა მხარე ერთნაირად დანაშაულია. სწორედ ეს იდეა ჭარბობდა დასავლეთში 1990-იან წლებში. სერბიის საზოგადოებრივი აზრი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო ტრიბუნალი მიკერძოებული სერბების წინააღმდეგ. სერბიის რესპუბლიკას კი სურს ამ იდეის, რომ ყველა თანაბრად დამნაშავეა, გამყარება და ცდილობს ამას არა სერბების
გასამართლებით.
სრებრენიცაში მომხდარი ორმა საერთაშორისო ტრიბუნალმა შეაფასა როგორც გენოციდი. სიტყვა გენოციდი იყო ნახსენები გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის პროექტშიც, რომელიც სრებრენიცის მეოცე წლის თავისთვის დიდმა ბრიტანეთმა მოამზადა. რეზოლუციას მხარი უშიშროების საბჭოს 10 წევრმა დაუჭირა, 4 თავი შეიკავა. რუსეთმა კი შეასრულა პირობა, რომელიც მანამდე სერბიასა და ბოსნიელ სერბებს მისცა და რეზოლუციას ვეტო დაარტო.
ნიკო ერგაძე, გაგვაცნო BBC-ის ვეტერანი ჟურნალისტის ალან ლიტლის მოგონება 1991-95 წლებში ყოფილი იუგოსლავიის კონფლიქტის თაობაზე. მეოცე წლის თავი აღინიშნება 11 ივლისს სრებრენიცის ხოცვაში ლეტვიდან. ეს იყო რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური 1-საათიანი პროგრამის ბოლო სიუჟეტი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თქვენ წინ გელოდებათ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I realize
heard about this a while, y'all. Greetings from Jamaica. Greetings from Italia. Greetings from Europa. All your love gets set. Vista, vista, girl, girl. I like the way, you shake your ass around me. I like the way, you swing your hips around me. I like the way you shake your ass around me. On your mark, get set, Mr. DJ.